brīcīnījumie deputāti, speciālisti, sāksim novada domes sēdi. Šodien dienas kārtībā ir 32 jautājumi, un papildus darba kārtībā ir 2 jautājumi. Bet piedāvāju, ka 32. Jautājumu izslēgt no darba kārtības, jo jautājumu, ko redzat par parāda piedziņu, tas parāds ir samaksāts, tāpēc vai nav iebildumu, ka izslēdzam. Ja nav, tad lūdzu nobalsot par papildu darba kārtības 2 jautājumiem. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi un pat par dienas kārtību kopumā. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Gribu piezīmēt patīkami, ka esam visi 15 pilnā sastāvā. Pāriesim pie dienas kārtības pirmā jautājuma par saistošo noteikumu grozījumu balvu nodomes 2015. Gada saistošajos noteikumos par balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālu atbalstu audžu ģimenēm, ziņo Egons.
Cienījumie kolēģi, jūs jau zinat, ka saistošie noteikumi jeb šo grozījumu saistošajos noteikumos tiek pieņemti kā saistošie noteikumi. Un tāpēc ir šis gadais nosaukums. Sociālajā komitejā tika šis jautājums skatīts un ceru, ka apskatījāties konsolidēt to variantu, kur vislabāk saprast, kas ir veikts. Kādi jautājumi
ziņotājiem? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Otrais dienas kārtības jautājums par ideju konkursa par balvu novada logo un moto izstrādi nolikuma apstiprināšanu, ziņo Aija Mežele.
Labdien, kolēģi visi! Tātad mēs izglītības komitejā izskatījām jautājumu, kā organizēt balvu novada pašvaldības ideju konkursu par tieši balvu novada logo un moto izstrādi, sākoties no 15. Februāra. Noteikti esat iepazinušies, bija ieliktas e-pastos, ja? Kādi ir tie noteikumi un pielikumi, visi klāt. Nu, kādas ir jūsu domas, kādi ir jūsu priekšlikumi?
Paldies jautājumi ziņotājiem. Jo tas ir arī saistībā ar mūsu attīstības programmu un publisko apspriedi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais trešais jautājums par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra numuru un uz tās esošajām mēkām Verpuļevā balvu pagastā balvu novada, ziņo Aivars.
Piešķirt adresi Verpuļevā 686 balvu pagastā.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais ceturtais jautājums par telpu grupu adrešu likvidēšanu, jaunas adreses piešķiršanu, balvu pilsētā, balvu noda, ziņo Aivars Kindlā.
Likvidēt telpu grupu adreses divām telpu grupām un piešķirt vienotu adresu īpašu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par nosaukumu piešķiršanu privātpersonām, piedarošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru Kubuļu pagastā, balvu novada, ziņo Aivars.
Piešķirt īpašumu Kubuļu pagastā, nosaukumu atmasītas.
Jautājumu nav, lūdzu.
Lai mums projektā pēdiņas vajag ielikties nosaukumu.
Jā, paldies, aiz atvasītēm pēdiņas jāieliek. Vēl kādi jautājumi piebildes? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par nekustamā īpašumu Ugdri Kubuļu pagastā balvu noda sadali. Ziņo Aivars.
Atļaut sadalīt nekustamā īpašumu Ugdri Kubuļu pagastā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais sestais par nekustamā īpašuma sapņu mūža kubulu pagastā balu nodā sadali ziņā jau ar.
Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma sapņu mūža kubulu pagastā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais astotais jautājums par nedzīvojamo telpu, Brības iela 48, balvas balva noda, nodošanu nomā, ziņo Ivars.
Nodot nomā nedzīvojamās telpas Brības ielā 48 balvas.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais devītais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējām balvu pagastā balvu novada daļas atdalīšanu un pievienošanu zemes vienībai ar kadastra numuru. Lūdzu, Aivar ziņo.
Atdalīt no balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balvu pagastā daļu 0,03 hektāri platībā. Un otrs precizē platības divām zemes vienībām balvu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais desmitais jautājums par platības precizēšanu balvu noda pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai kubulu pagastā. Ziņojums.
Precizē platību zemes vienībai kubulu pagastā.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes nomu, Daugavpils ielā 72, balvas balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līgumā pār zemes vienību daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanas 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 12. Jautājums par zemes nomas līguma izbēgšanu Tilžas pagastā balva novada, ziņo Aivars.
Izbēg 2008. Gada 2. Janvārī noslēgto zemes nomas līgumu numur 68.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par zemes nomu Bērspils pagastā balva novada, ziņo Aivars.
Lēka nomas līgumu pār zemes vienības Bērspils pagastā 4,5 hektāri platībā iznomāšanas 5 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Par zemes nomu Lazdulējas pagastā balvu novada.
Lēka nomas līguma pār zemes vienības daļas Lazdulējas pagastā 3,43 hektāri platībā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 15. Par zemes nomu zemnieku saimniecībai Jaunkalti Vecelžas pagastā balvu novada, ziņo Aivars.
Slēgt nomas līguma ar zemnieku saimniecību Jaunkalti pār divu zemes vienību iznomāšanu Vecelžas pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Sijā Zaļievī. To ar Lidvīksnes pagastā balvu novada, ziņo Aivars.
Izbeigt 2014. gada 28. maijā un 2016. gada 12. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumus ar un slēgt nomas līgumu ar Sijā Zaļievī toli.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, balvu pagastā, balvu novada, ziņo Aivars.
Pagarināt 2008. gadā, 18. janvārī, noslēgto zemes nomas līgumu numur 2 uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Par zemes nomas līguma izbēgšanu Briežciem pagastā balvu novada, ziņo Aivars.
Izbēg 2000. 2009. gada 5. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 21 priekšķiem parasti.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 19. jautājums par zemes nomas līguma izbeigšanu Bērzpils pagastā Balvu novadā. Viņojumars.
Izbeigt 2010. gada 30. oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu numur 136 Bērzpils pagastā.
Jautājumu ziņotājiem. Jā, lūdzu.
Man jautājums, šis pats gabals, kas būs nomā, jā?
Jā.
Tev vajadzēši to pirmo, jā, mēs tagad nenobalsējam.
Jā.
Jā, pēc procedūras es tikai tā dotu vienkārši repliku, lai saprastu, ka jā, tas pats gabals ir zemes.
Jā, pēc tās secības.
Jā, mēs tagad nenobalsējam. Un pretīt man balsojam. Es nāku tā, viņš jau ir nomājis
dubītes, ko tev ir. Skaidrs, paldies par aizvienu. Viņš...
Nu, miris, jā.
Viņš ir miris.
Vainās ir
tāpēc mums ir jāizbeidz ar viņu nomaslīgumu.
Vēl. Nu, es teicu, ka es pārādu to, ka sākumā izbeidz un tad bieži, nu. Tā nākumā.
Skaidrs, paldies par aizrādījumu. Ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Pār grozījumi Balvu novada pašvaldības 13. gada 12. decembra noteikumos pār Balvu novada pašvaldības īpašumā valdījumā vai zemes reformas laikā rīcība esošo neapbūvēto zemes gabalu iznomāšanu ziņojumus.
Veik grozījumus Balvu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra noteikumos numur 4 2013.
Jautājumi?
Komentārs. Jā. Varbūt ne komentārs, ierosinājums. Gatavojoties sēdējies meklēju datus, kur ir publiski pieejami par to, cik pašvaldības zemes ar kādiem kadastra numuriem ir iznomātas un līdz kādam termiņam, un es to neatradu. Un man uzņēmēja dažādu iemeslu pēc pērmet, kāpēc jūs kā deputāti neizstāstiet visiem uzņēmējiem, kuram zemes gabalam pašvaldībai piederošam līdz kādam termiņam ir nomas līgums, lai es, ja man ir interese, varu gatavoties uz izsoli. Vai ir iespēja, ka šos zemes gabalus, kas ir iznomāti, viņi kaut kā ir publicējami, nepārkāpjot personas datu?
Es gribu teikt par personas datiem vienīgi. Jā, lūdzu skaidrojumu. Skaidrojumu.
Nu, tas tā mana ideja ir sekojoša, ka mēs novadam mājas lapā, ieliekam kadastra numurs 38.01 tāds un tāds, pašvaldībai piederoša zeme, iznomāta līdz tur 18. gada 1. maija.
Es pieļauju domu, ka to var izdarīt, jo man vakar arī informēja par šo, ka Rugā pagastā, tas ir Rugā novadā, tas ir izdarīts. Mājas lapā ir atrodams, kuras zemes ir iznomātas, jo cilvēki neredz. Ja viņi saka, ka, ja tā kā uzraksta iesniegumu, tad nāk pārbaudīt, viņi saka, ka jau ir iznomāts politiski. Bet tas ir īstenībā būtu iespējams.
Bet par brīvajām zemes vienībām mums vai tad nav informācija?
Par brīvajām zemēm ir arī par mednieku tām zemēm, bet tieši par to, cik ilgi šis konkrētais zemes gabals ir iznomāts. Lai tad, kad ir, nu, kad ir uzņēmējam vai zemniekam rodas interese par konkrēto gabalu, jau viņš laicīgi var pieteikt.
Jā, bet tādas informācijas
ir dodas. Pieļauju pagarina jau bez izsoles pēc tam. Ja arī viņš ir, ja galīgi atsakās varbūt no tā konkrētā zemes gabala, tad es saprotu, ka...
Nav. Par to atteikšu. Brīvā nomā jau viņi nenotnāk, ja teiksim, tas termiņš jau te dažādi termiņi, 5-10 gadi, tad nu, cilvēks varbūt nomātu možu uz 30 gadiem, tā ka tas jautājums nepaceltos tam uzņēmējam, bet te viņam beidzoties, viņš automātiski, nu, rakstot iesniegumu, arī viņam pagarina, bez kaut kādas izsoles šie noteikumi neparedz pieteikties arī citiem pirms pagarināšanas. Un ja viņš atsaka,
motivāciju izstāstīšu. Tātad ir uzņēmēji, kas ir konkrēti noskatījuši kādu zemes gabalu, kurš ir atdots nomā. Un tajā brīdī, kad viņš grib iznomāt, tad ir šī situācija, ko teica meitene, ka viņš aiziet uz pagastu, tas ir par pagastu, ne par pilsētu, aiziet uz pagastu un pasaka, tu nokavēji, jau ir iznomāts. Nu tad, lai tas cilvēks, vienkārši, lai tas saraksts ir, Un lai mēs zinām, ka, piemēram, 18. Gada maijā tādam un tādam gabalam beidzās nomas līgums, un uz to var pieteikties vairāki pretendenti. Līdz ar to es pieņemu, ka pašvaldība var iegūt vairāk naudas izsolu.
Ja te es saprotu, pēc saivada teikt tā, ka, ja beidzas nomas līgums, citi pretendenti likumdošana to nepadeic...
Bet ja ir citi trīs.
Ja ir esošais, es pieļauju, ja ir esošais,
ja
grib turpināt.
Ja esošais, grib turpināt. Ja ne, tad viņš parādās brīvajās zemēs. Un tas reģistrums
nu, jā, bet vai ir grūti uzlikt sataisīt šādu sarakstu, lai uzņēmējiem vieglāk orientēties?
Nepārkāpjot datu aizsardzību pieļaujumu,
ko var. Jā. Un tas, nu, tas nav tāds viens gadījums, kad man ir nākuši jautāt šo.
Pēterim bija jautājums.
Man viens mazs jautājums centra mūžas mazdaržņa teritorijā. Tā,
es atvainojos, lūdzu, uzklausam jautājumu.
Es saprotu, tā centra mūžas mazdaržņa teritorija pieder pašvaldībai.
Jā.
Un tur es redzu, ka viens simtlatnieks tur kaut ko pat dažas dienas tur tīrīja tos aizaugušos ar kārtiem, nu ceļa malu Daugavpils to pusi, kur ir pudelēm piemētāts ar visā tām, kā izgāstu izveidotā. Vai tur tiks kaut kas darīts tagad, vai izdomāt citam tiks un sakārtots tā teritorija, es par to jau gribēju domāt vienreiz arī izteikt tādus it kā varbūt pārmetumus, vai tas Bavu pagasta teritorija, tur ir, es saprotu, Bavu pagasta lielākā daļa, tā ka tur būtu tiešām tas jāsakārt un ceru, kad iznomājot šo teritoriju vai to zemi iznomājot, varbūt tiks sakārtots, jo tiešām tur tāda pilsētas, tā, tas stūris ir ļoti, ļoti nesakārtots.
Jā.
Tikai daļu, bet tur taču tālāk ir, viss ir, vai tā ir Bavu pagasta, tur jau, nu, tas, nu, es uzskatu, ka tā ir
Mikrofonu lūdzu ieslēdzam.
Tur strādāja tāds, es pazīstu simtletnieks, kurš apmēram 2 stundas dienā tur pats ir tos krūmiņus ar tādu, nu, jāsaka, mačeti, jā, un ar to viss arī beidzās tur, nu, braucot no Daugavpils ielas ļoti labi redzās. Jā.
Ai, ja ieslēdzam lūdzu mikrofonu.
Ja tas ir labiepērtošanas darba uzdevums konkrētā teritorijā, mēs to teicam, jāatiecās uz to, ka tam tādēļ kaut kādu vienkult izdomāt, ka man sālā arī teikt ar kaut kādu saimniskā darbība, nu, sākās par to komentēt.
Tas ir darba procesam, ko Pēters arī piezīmēja, ņemot vērā šos zemes gabalus. Bet tad lūgums izskatīt šo priekšlikumu par ievietošanu bez personu datu aizskaramību.
Jā, tik sada izpildīts, sakārtots būs.
Jā,
bet paldies. Jautājums vēl ir speciālistēm, varbūt izkristalizējas jautājums, lai mēs nu, konkrēti zinātu, Kindziļo kungs izteicam. Ja es nomāju tagad uz doto brīdi zemesgabalu, man tuvojas uz beigām, es rakstu iesniegumu pagarināt. Un ja piesakās otrs, ir jārīko izsoli vai nav?
Mēs nerīkojam izsoli.
Tātad,
ja mēs automātiski ja viņam pagarinām.
Pagarināšanu uzrakstīšu, tas, kas otrs ir pieteicies, viņš, nu,
nekā. Nu, būtībā vispār nav bijis tāds, ka tā pieteiktos.
Bet ja būs?
Nu, tad rīkosim, jā.
Tad rīkosim jā, izsoli.
Jā, jā. Jā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Mm. Labi, tā ir viela diskusijām, bet tātad par zemāku minēto 20. Punktu vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 21. Pār grozījumiem balnot domes 2017. Gada 14. Septembra lēmumā pār zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumam grāju balvu novada balvu pagastā ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumus balvu novada domes 2017. Gada 14. Septembra lēmumā pār zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumam grāju.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Sandra tur roku visu laiku. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastrā numuru Bērzpils ielā 1 Balvos ziņojumus.
Noteikti zemes vienībai, platība 0,0355 hektāri lietošanas mērķi, zemes dzelzceļa infrastruktūra, zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bērzpils pagastā ar kadastra numuru apzīmējumu. Ziņojumus.
Mainīt zemes vienībai koplatībā 0,8428 hektāri lietošanas mērķi.
Jautājumu? Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 24. Par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, darbu uzdevumu apstiprināšanu, nekustamajiem īpašumiem Bērzpils ielā 30, Balvas novada ziņojumus.
Uzsākt lokālu plānojumu izstrādi nekustamajiem īpašumiem Bērzpils ielā 30, Balvas.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par Balvu novada pašvaldības Ziemeļilgās biznesa un turisma centrs darba plāna apstiprināšana 2018. Gadam ziņo Aivars.
Apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras Ziemeļilgās biznesa un turisma centrs darba plānu 2018. Gadam. Tā saimnieciskās komitejas sēdē mēs šo jautājumu izskatījām, uzklausījām. Vadītājus ieminokas biznesa turisma centra. Šis plāns ir pielikumā, kuru jūs esat iepazījušies.
Jautājumi ziņotājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par Balvu novada pašvaldības aģentūras Santex darba plāna apstiprināšanu 2018. Gadam ziņo Aivars Kindlis.
Tāpat arī darba plāns tika izskatīts un uzklāts direktors un lūgums apstiprināt Balvu novada pašvaldības aģentūras Santex darba plāna 2018. Gadam.
Jautājumi ziņotājiem.
Es to palasīju, tajā darba plānā ir autotransporta iegāde paredzēta. Viena mašīna pa 9000, viena pa 5000. Kāpēc tāda atšķirība? Viena divreiz dārgā, kad gan rīzoja.
Lūdzu, skaidrojumu.
Īsti precīzi nevarēšu pateikt, jo par automašīnām man nebija jautājums jāskata. Bet, cik es zinu, viena varētu būt aģentūras direktoram. Automašīna, otra ir vienkārši darba automašīna, kas ir atpakšu noslēdz. Un tas ir varbūt arī atšķirības tajā aprīkojumā vai arī pašā būtībā. Bet gadījumā par to nekas vēl nav nekāds veikts izpēti un tam līdzīgi. Tā ir vienkārši prognoze.
Vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Pēter.
Man jautājums, nu, pie tā mērķi apsaimnīkot publiskā lietošanas paredzētās teritorijas, trotuārus un ceļus, man liekas, ka šo ziemju uz drusku esat pasliņkojuši, bija momenti, ka varēja izdarīt to ātrāk, bija ielas ļoti sliktā stāvoklī, un no rīta vēl desmitos, neviens traktors nebrauc un pilsētā gāja viskā pa putru tur, pie tā jāpievērš uzmanība, bet, protams, ka rakstam viekšāk apsaimnieko, tas ir jāapsaimnieko, bet drusku labākā kvalitāte man ieteikums ir un sinājums, jo šoziem vai vairāk sniega, bet kaut kā izskatās, ka tās apsaimniekošana sliktā. Ielas joprojām, nu tagad jau patīrī, tas ir vakardien vai naktī, vai šorīt no rīta skatos, bet tās sadzītas grambas lielās un sniega daudzums, ko varēja izdarīt ātrāk drusku.
Paldies aizrādījumi vietā.
Tikai to, ka mēs pildam sniega un lielu uzturēšanas darbus saskaņā ar iepriekšējo gadu un varbūt ar šī gada, teiksim, sarunu laikā izveidotu kārtību. Tātad ir noteikts darba sākums ir noteiktiem laika apstākļiem, un nu, ir arī situācijas, ka tas darba sākums nebūtu vēl nav skaidri noteikts, jo ir mainīgi laika apstākļi, vai arī neuzsniegt atbilstošu kārtu. Ja, un ja to situācija, tad ir 3 cm, kad vēl nav jātīra, tad viņi pilsētā ir nogrituši un veidojas.
Bija 5 cm, 7 cm, tā pašā laikā gulbenē bija tīrīts, es te braucu ar šita balvos, vēl nebija tīrīts, un jāsaka, bija dienas, kad tas nebija izdarīts, jā, laikā, tā kā vajadzētu izdarīt to.
Nu, katrā gadījumā mums pie veicinā darbi notiek arī prioritārā secībā, jā, uz konkrētām jaunām, konkrētām ielām, kuras pūkstam desmitiem vēl nav iztīrīts, jo darbi pustā. Parasti vismaz 5-4 naktī, ja, bet pabeigt pilnīgi visu pilsētu, mēs varam tikai 12 un 1. Tāpēc 10 arī varētu nav kursis.
Bija, ka nebija, jā. Bija tāds, ka nebija.
Paldies, lūdzu, ņemt vērā aizrādījumus. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Man ir tāds jautājums, varbūt es neesmu atradis pārskatīju, bet... Mērķi un rīcības plānā, vai ir iestrādāts, un zem kā tas ir iestrādāts pār māju pieslēgumu centralizētā ūdensvadam un kanalizācijā veicināšanu, respektīvi. Mēs saistošos noteikumus, saprotu, izstrādājumu projektiņu, un viens no mērķiem ir izbūvēt jaunu ūdensvadu un kanalizāciju, ir tas, lai iedzīvotāji pieslēgtos pie šī kaut kā attīstības plānēs un rīcības plānā neredzēt.
Es varu komentēt rīcības plānu un šādā jomā iespējams, ka direktors un galva izpildījumu ir sagatavojis, bet par šo jautājumu, lai veicinātu patreizot, ka darba grupa izstrādā šos noteikumus, ja? Un mēs jau viņus to mēs nepieņēmuši, ne arī sapratuši, kā viņi būs. Bet, nu, es kā šīs nozeres pārstājas varu pateikt, jo mēs pēc visiem noteikumiem vēlamies veicināt un uzmanību darbojumu ieslētos vienkārši tāda ir situācija. Patreiz esošie atzari, ja, kur nav pieslēgušies, tur mums ir veikas izpētas, bet cilvēki vienkārši vai nedzīvo vai nekārši. Patreiz vēl nav gatavi ieguldīt tālākas ieguldības, jo ja mēs runājam tikai par pieslēgumu un mājai, ar to vēl viss nevajadzās. Iedzīvotām jābūt gatavam viņu arī lietot.
Jautājums ir par to, ka mēs visi vēlamies to stimulēt un veicināt, bet viens no dokumentiem, kas nosaka to stimulēt un veicināt, nu, teiksim, ierakstot šādā nav, ka tas ir mērķis vai uzdevums nospraus. Par to ir tas.
Es saprotu, jā, nu, uz to brīdi direktors pacīm redzot to
stundību. 3 punktā
izstāju. Par to jaunu pieslēgumu.
Jaunu pieslēgumu izveidošanu tehnisko noteikumu izsniegšanu. Ir 3 punkti.
Par to redakciju runāju, nu, jaunu pieslēgumu izveidošanu, bet stimulēšanu un veicināšanu, uz ko mēs ejam, mēs, nu, teiksim, domē, to darīsim, stimulēsim un veicināsim. Labi, nu, vai tā, teiksim tā, lai zinu, tās redakcijas arī ir.
Jā, nē, viņi pieslēgts, mēs veicināsim.
Labi.
Paldies, vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot par Santex darba plānu. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Jānis Zakarīts. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 27. Jautājums par kustamās mantas traktora T25A valsts reģistrācijas numurs izsolies rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt kustamās mantas traktora T25 ar valsts reģistrācijas numuru izlaiduma gadu 1990. Izsolies rezultātus un nosakot par uzvarētāju zemāk minēto personu un augstākā norādītā nosolītā summa ir 1135 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums par kustamās mantas traktora DR25A. Ar citu valsts reģistrācijas numuru izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt izsoles rezultātus ar visu pieejamo informāciju, ko jūs redzat, un par augstāko nosolīto summu 1760 eiro. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākamo jautājumu es piedāvāju atlikt, jo kopš komitejas speciālisti ir pastrādājuši un noskaidrojuši, kad kad autogreidera nodoš. Ko? Tas bļāja laicīgi. Tad lūdzu. Tātad iepriekšējās divos jautājumos Tālis Korlašs nepiedalījās balsojumā. Tātad par 29. Jautājumu piedāvāju par cik kopš komitejas, kā jau atkārtojos, kopš komitejas speciālisti ir pastrādājuši un esam nonākuši pie secinājuma, kad jautājumu atlikt un varbūt uz nākamo domes sēdī sagatavot citā redakcijā, jo nododot metālūžņos augstāk minēto greideri, mēs varētu iegūt ap 2100 eiro. Tātad darboties ar izsolēm varbūt nebūtu ekonomiski mums izdevīgi, jo tur ir pietiekami liels metāla gabals. Tur bija izsole sākumsumma, kāda bija mums?
2425 eiro.
Un mēs nolēmām, ka par brīvu, bet ar norunu, kad līdz domes sēdē noskaidrojām varbūt īpaši labākos variantus, kas mums varētu sanākt ar šo autogreideri. Un es ceru, ka jūs piekrītat, jo tas tomēr ir būs uz nākamo domes sēdi, tad mēs sagatavojam citu lēmumu projektu. Vai varam vienoties par... Nē, jāmaina redakcija. Cits lēmums ir jāatrāk. Mums jāpārmaina. Varam lūdzu, ja tad atliekam uz nākamo domes sēdi par ar jaunā redakcijā un par nodošanu metālu. Nē, tur jāmaina pilnīgi redakcija.
Lai to mēnesi viņš tā par to brīvo cenu, tas jau mums neko. Ja nu atrotas, nu, lai ņemtās. Brīvo cenu var ielikt, ja 2100 eiro. Nu, mēnesis laika līdz nākošai sēdē, nu, lai viņš arī paliek. Uz nākošo sēdē ir
tad... Labi, nu, tad piegradīsim tā. Nu, jā, no patiem 2100, cik...
Iesakās vairāki, varbūt viņi paceļ vēl to cenu. Paņem cilvēku.
Aivaram ļoti labs priekšlikums ir metālūžnes, mēs jau kad paspēsim atdot.
Nu, nē, nu līdz nākamai paspēsim, ja jau no gadījumā kāds nod.
Neko jau mums neuzliekt, nekādus pienākumus
nerīt. Jā, lūdzu.
Kā tas notiek pārdošana pa brīvu cenu? Ja kāds piesakās 500 eiro pirkt?
Nē, mēs, tagad mēs zinot metālūžņu cenu, mēs noteiksim to summu.
Bet tajā lēmumā nebūs par brīvu cenu, jā?
Ivet, lūdzu, izstāst.
Brīvā cenas summu mēs varam noteikt, ja bilances vērtība, grāmatas uzskaita ir zemāka par 700 eiro uzskaita. Jums, kā deputātiem, ir jānosaka brīvā cena, par kura tiks pierakstīta, un ja gadījumā piesakās 5 dienu laikā no publikācijas piesakās vairāki pircēji, tad tiek rīkota izsola atbilstoši publiskas personas mantas likuma noteikumiem.
Tagad nosakam
mums ir jānosaka summa.
Jā, brīvo cenu 2125, tas, kas ir aprēķināts pēc metālūžņu cenas.
Ja piesakās viens, tad par to summu mēs arī tam vienam 5 dienu laikā, pēc 5 dienām, ja nepiesakās vairāk.
Ja līdz nākamajai domes sēdē nepiesakās, tad mēs viņu nododam metālūžņu.
Mans priekšlikums drusciņi dārgāk nekā par metālu cenu. 2200
piņi. Cik mums bija? Tā bija iepriekš.
2425.
Nu jā, mums tur tā... Tad tur tā starpība mums nav tik. Piekrītam, lūdzu? Tad lūdzu balsot par līdz... Tad par brīvo cenu 2125 eiro. Sandra, pie uzturi 2200 priekšlikumu?
Nē.
Ja tu biji 4. Nu, jā, nu, tad pa to cenu, kas bija aprēķināta pēc metālūžņa. 2125. Tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 30. Pārbalu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem pār izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Apstiprināt. Balnoda pasvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. Gada ar saskaņa ar pielikumiem. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Pret? atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais par maksas noteikšanu par balvu novada pašvaldības pansionāts balvis sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Tātad es nelasīšu visu lēmu projektu, jūs esat iepazinušies, vai ir kādi jautājumi? Šis jautājums arī tika izdiskutēts komitejā. Vai ir kādi jautājumi?
Nu, man jautājums ir, man liekas, ka ļoti strauši cenu kāpums, ar ko tas izskatrās pret iepriekšējo, teiksim, gadu.
Man nav cenu kāpums.
Pret iepriekšējo gadu ir 8 eiro.
8 eiro? Jā, 8 eiro cenu.
Ne jau kāpums nav pret mūsu iedzīvotājiem noteiktam 380. Pagājušā gada bija noteikts 463 eiro un 1 cents.
Kāpums, Petra.
Bet ņemot vērā to pensiju lielumu, nu, ir vispār kopumā ņemot jau tie cipari, ir tādi 475 un 380.
Nē, protams, no 463 eiro. Iet, jā, daļā sēdzās ar pensiju, tas iemītnieku un daļā sēdzās vai nu radinieki, vai pašvaldība, vai cita pašvaldība, kas ievietoja savus iedzīvotājus mūsu iestādē.
Kādi vēl lūdzu jautājumi?
Sociālajā komitejā bija par šo diskusiju, un mēs vienojāmies, ka bija pareizs lēmums diferencēt šo maksu savā, novada ļaudīm un citu novadu ļaudīm un tās domas, ka nenāks uz mūsu pensionātu, nu nepiepildījās. Cita lieta ir, ka mums visu laiku jābūt pietiekami vērīgiem un jāskatās, kas notiekās apkārtējos novados, kādi šāda veida pakalpojumi tiek sniegti un pa kādu cenu citos novados. Un tad attiecīgi no tās korelācijas jārīkojas. Es domāju, ka absolūti adekvāti šai situācijai šobrīd.
Paldies, kādi vēl jālūdzu.
Man ir jautājums, un mēs par dzīvokļiem, teiksim, respektīvi, ja dzīvokļu rindā stājas, tad deklarētie ir noteikts, ka viņiem jābūt deklarētiem vienu gadu vismaz. Nu, šajā situācijā, šo apiet, to summu 471, lai nokristos uz 380, to, gulbenes, piemēram, novada ļaudi var ātri pieregistrēt pie balvas, un tas ir 3 dienu jautājums vai 2 vai 1 pat deklarācijā, jā. Un tad viņš senāks nevis pa 471, bet pa 380 jau tā summa būs, kaut kādu periodu varbūt vajadzēja noteikt tomēr par to deklarāciju, cik viņš ilgi ir, skaitās balvu ļaudis, lai viņš pat jau...
Es sapratu, ka šo paņēmienu atjautīgo, nepārāk godīgo izmanto neliels iedzīvotāju skaits. Es tā sapratu. Anita zinās precīzi.
Neliels iedzīvotāju, un es arī noskaidrojot, arī tie iedzīvotāji, kuri tā ir darījuši, arī viņiem ir saiknes ar balvi. Lūdzu, Anita, paskaidro sīkāk.
Paskaidrošu, paskatījos divu gadu laikā ievietotās personas. Tātad 16. Gadā no savu sociālo dienestu tika ievietotas 70 personas pansionātā, pagājušajā gadā 51, un no tām 6 ir pieregistrējušās, tātad deklarējušas dzīvesvietu pirms ievietošanas pansionātā. Pārdomas ir bijušas, bet kādēļ es atbūtu rosinātu tomēr mums pieņemt šādu lēmumu projektu, jo... Ir bijusi arī pagātnes pieredze, ka mums bija grūtības arī iemītnieku skaita papildināšanu, un tad šis ierobežojums tika atcelts līdz ar to, bet tagad skatoties jau uz priekšu, ko dara citas pašvaldības, tātad Gulbene veido aprūpes iestādi ar 100 vietām jaunām, un viņi gatavi pārdot 60 vietas būs. Tātad viņi paši ar savā novada iedzīvotājiem spēs piepildīt 40 vietas uz šī brīža prognozi. Tādēļ tas mums varētu būt tāds arī kaut kāds riska faktors, ka no citiem novadiem mums iedzīvotāju skaits ievietotājs varētu sarukt. Tādēļ varbūt neradīsim šo šķērsli šobrīd, bet sociālajiem dienestam ir vēl... Citi ierosinājumi, ar ko viņi tuvākajā laikā nāks, un mēs darba grupā diskutēsim, un tad uz sociālo komiteju, un varbūt tie priekšlikumi varētu būt vēl auglīgāk iedzīvotāju skaita papildināšanai, varbūt nekā šis ierobežojums, ko mēs runājam. Tik es rosinātu šādu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? pret. Atturās Sandra Kindzule. Paldies, lēmums pieņemts. Tātad 32. Mēs izslēdzam, un tad ir papildus dienas kārtības jautājumi. 33. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ir kadastra apzīmējumu un uz tās ezošajām ēkām Bērstpils pagastā. Balvu noda, ziņo Terezija.
Piešķirt adresi Ezerkrasts, Bērstpils pagasts, Balvu nods, privāta personai piederošai zemes vienībai un uz tās ezošajām ēkām.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais un noslēdzošais šīs dienas kārtības jautājums par grozījumu Balvu novada domes 2011. gada 14. jūļa lēmā par Balvu novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem, ziņo Linda.
Lūdzu papildināt 2011. gada 14. jūlija lēmumu par Balvu noda dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenurādi ar 17. punktu konferenču zāles noma stundā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, tad cik bija iepriekš jautājums?
Iepriekš dzimtsarakstu nodaļai nebija šāda pakalpojuma, jo šie ēka atradās izglītības pārvalde, tas bija pie viņiem bija 5 eiro.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas...
Jā, lūdzu. Vispār, izejot no kā tādas tās nomas maksas tiek apvēķinātas? Apmēram, 5 eiro iepriekš bija 5 eiro, tagad es saprotu līdzīgi, bet...
Jā, ir iekļautas atalgojuma izmaksas, kas ir tieši saistīti darbinieki, kas tiek, piemēram, vadītāja un apkopējas, arī citi pārējie izdevumi par apkuri, par komunālajiem pakalpojumiem, par elektrību, ja ir arī remonta kādi veikti, tad šie izdevumi tiek iekļauti un attiecīgi dalīti uz kopējo kvadrātmetru skaitu.
Tāda pie ir visās...
Jā, protams, mums ir noteikti maksas pakalpojuma noteikumi un mums ir pēc noteikumiem jāveido pakalpojuma izmaksas.
Paldies, kādi lūdzu vēl būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to dienas kārtība ir izskatīta, domi pasludinam par slēgtu.